halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Degistiyaal waa habeen Khamiis 29ka bisha August sanadkan waa 2019 waxaadna haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba iyo bogeyna VOA somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Wax idaacaddana waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Zahra Cidla Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan go'aankii Britain ay kaga bixi lahayd midowga Yurub oo hakad la geliyay hawlo u yaala baarlamaanka UK daraaddeed.
Markii hore waxaa laga fikirayay inay keenaan codka Suuniya oo kale dowladii Ra'iisul Wasaaraha loo qaado, laakiinse markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaarif ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la'aanta lagaga baxayo.
Waxa kale oo aad dhigisi doontaan barnaamijka bandhiga VOA.
Laanahu naf imaal qofka cilmiisa ma ay jirto, halka ay booseshinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaan waa dekadii magaalada Muqdisho ay wax ka soo dhagayeen agabka. Dadku 1, 2, 3 midna maaha. Dhammaan hadda ganacsatada gobolka Banaadir ku jirto aktarkooda nin aan tegin meesha waa uu yaryahay, asigoo ka duulayo hebelbo waa tagay adiga haysbaxareen inuu yaan lagu dilin oo meesha aadayaa.
Xubintii wargeysyada dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida,
Shiinaha ayaa cutub cusub oo ka tirsan ciidankiisa waxa uu geeyey saldhig militari oo ku yaalla Hong Kong, xilli jasiirada ay ku jirto qaraaraas siyaasadeed kii ugu xumaatan iyo markii Hong Kong ay dib ugu soo laabatay gacanta Shiinaha sanadkii 1997. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa waxay ku tilmaamtay ciidanka Khamiista maanta la geeyey halkaasi isku beddel caadi ah ee joogto ah ee lagu sameeyo cutubyada militariga ee dalkaasi. Telefishinka ayaa waxaa laga daawanayo baabuurta gaashaaman ee militariga oo kusoo gudbaya marinka ku yaala xadka Hong Kong ay la wadaagto magaalada la yiraahdo Shenzhen. Bannaanbaxyo rabshado wata ayaa Hong Kong xareeyey 3 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana ay ku bilowdeen dadka Hong Kong oo kusoo horjeestay qodob sharci oo dowladda dhexe ee Shiinaha ay u ogolaanayay in Hong Kong ay markaasi ay kasoo xiran karayaan dadka dembiilayaasha ah.
Duufaan loogu magac diray Dorian ayaa ku beegan maalmaha soo socda waqooyiga jasiiradda Bahamas iyo qaybo ka mid a gobollada dalka Maraykanka, iyadoo lagu qiyaasay darajada 4 ee heerka duufaanada. Xarunta la socota duufaanada Maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantaasi ku socota ay tahay 140 kilomitir saacaddiiba. Xarunta saadaalisa duufaanadu waxa ay sheegtay in maalinta Sabtida ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda Bahamas, iyadoo sidoo kalena Axadda ku iyo Isniinta gaari doonto gobolka Florida ee dalkan Maraykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in haddii Maraykanku uu doonayo in uu galo wada xaajood ay tahay inuu dhowro heshiiskii la galay sanadkii 2015 ee xadidayay nuklearka dalka Iran oo ay ku bedelanaysay in laga khafiifiyo cunaqabateynta. Wasiirka oo booqanaya dalka Maleysiya, Zarif ayaa waxa uu ku eedeeyey Mareykanka inuu ku lug leeyahay waxa uu ugu yeeray argagixisonimo dhaqaale oo ka dhana shacabka Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa farta ku fiiqay go'aanka madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiska 2015 oo Iran ay aqbashay kadib wada hadallo 2 socday oo ay yeesheen dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo dalalka midowga Yurub. Madaxweyne Trump ayaa hore si weyn waxa ugu dhaleeciyay heshiiska nuklearka ee Iran oo uu sheegay inuu yahay mid u daneynaya dalkaasi Iran, iyadoo Iran ay sheegtay in barnaamijkeedu uu yahay mid leh qastiga nabadeeda.
Tirada musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaysa doorashada soo socota labaatanka ayaa u muuqda inay hoos u sii dhacayaan amaba ay tiradoodu sii yaraanayso kadib markii musharaxiin badan oo hore ugu dhawaaqay inay ka dhex tartami doonaan xisbiga dimuqraadiga ay haatan si iskooda uga hadheen tartanka. Musharaxiinta tartanka ka noqday waxaa ka mid a kuwa hore ugu guuldaraystay inay ka qayb qaataan doodihii xubnaha musharaxiinta ee ay ku soo bandhigayeen aragtiyaha ay aaminsan yihiin iyo waxa ay rabaan inay dalka ka bedelaan. Senator Christine Gilbrand ayaa ka mid a musharaxiinta ka haray tartanka, waxaanay ka mid tahay musharaxiinta ku guuldaraystay inay ka qayb galaan dooda loo ballansan yahay inay musharaxiintu iskaga hor yimaadaan 12-ka bisha Sebtembar.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilan halka aad naga maqlaysaanna waa Washington. Dalka Britain ayaa arbacadii shalay waxaa boqoradda ay ogolaatay codsiga ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Boris Johnson uu ku hakinayo howlihii baarlamaanka ee UK, taasi oo ka dhigan in mudanayaashu aanay waqti ku filan u heli doonin si ay uga doodaan qorshaha Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. howlaha baarlamaanka oo ahaa kadli gelinayo muddo 5 toddobaad ah ayaa ku soo aadaya iyadoo 1-3 bisha Oktoobar ee soo socotana ay ku beegan tahay maalinta Ingiriiska lagu wado in si rasmi ah uga baxo midowga Yurub. arrintan ayaa xiise siyaasadeed iyo dibadbaxyaba ka dhalisay dalka Britain. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa ka wareystay Maxamed Ibraahim Hareeri oo ku sugan Scotland.
dowladdu sida ay u dhigtay waxa weeyaan in baarlamaanka dhib muddo uu soo jiray, marka waa tii caadiga ahayd bay leeyihiin ee lagu hakin jiray shaqada baarlamaanka si boqoraddu ay u akhrido ama ay usoo bandhigto oo kale barnaamijka dowladda ee sanadka soo socda oo kale. marka waa tii caadiga ahayd un bay leeyihiin, laakiinse waxaa looga shakisan yahay inay tahay mid ay kaga hortegayaan in xildhibaanada kasoo horjeeda dowladdu ay ololeeyaan oo ay ka hortagaan qorshaha uu ra-iisul wasaarihii dowladdu doonayaan inay heshiislaan kaga baxaan midowga Yurub marka la gaaro 17 bisha Oktoobar ee sanadkan.
ilaa muddo intee le'eg buu xidhnaan doonaa baarlamaanku?
dowladdu waxay talaahaan soo jeedisay in adigu muddo ilaa 4-5 usbuuc oo kale ah, waayo waqtiga ay dowladdu hakisay waxa weeyaan maalmaha baarlamaanku fadhiyaya waa qiyaastii ilaa 8 maalmood oo kale, laakiinse waxay leeyihiintaa waxaa ku jira waqtigii baarlamaanka la xidhi jiray ee ay xisbiyada shirweynayaasha xisbiyaashu ay bilaabmi jireen laga bilaabo bartamaha bisha Sebtembar ilaa maayo bilowga bisha Oktoobar. marka adigu waa muddo ilaa 5 usbuuca, laakiinse 3 usbuuc oo ka midi ay yihiin kuwii loogu talagalay qabsashada shirweynaha xisbiyada siyaasadda.
arrintan saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa ka bixitaankii Britain ay rabtay inay kaga baxdo midowga Yurub?
way ku yeelanaysaa, waayo qorshuhu mucaaridku ay doonayeen iyo kuwa kasoo horjeeda heshiis la-aanta in laga hortagaa waxay ahayd in ay markii hore waxaa laga fikirayay inay keenaan cod kalsooni oo kale dowladda iyo ra-iisul wasaaraha loo qaado, laakiinse markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaaridku ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la-aanta lagaga baxayo. taa laftigeeda waxaa ku taliyey oo lahaa ma garanaysa shalay falo markii aad looga booday oo kale tallaabada dowladda wasiirka qaabilsan guriga hoose ee baarlamaanka ninka la yidhaahdo Jacob Rees-Mogg ayaa isaga laftigiisu ku taliyo yidhi laba dariiqunba idii furan, ama sharciga bedela ama dowladda bedela mucaaridka haddaa tihiin iyo kuwa kasoo horjeeda. marka way adkaanaysaa baarlamaankii haddaanu fadhiin dowladdiina shuruuc aanay keenaynin, mucaaridkiina aanay ajendaha la wareegi karaynin sidii loo keeni lahaa qorshe lagaga hortago tan dowladda ee la xidhiidha ka bixitaanka Yurub iyo bisha Oktoobar. dee waxba mudaha marka baarlamaankii haddaanu fadhiin sidee baa loo helayaa qorshe lagaga hortago arrintaas?
shirgudoonka baarlamaanku arrintan ma ka hadleen?
way ka hadleen, waxaana cajiib ahayd kelmadda uu isticmaalay guddoomiyaha baarlamaanka oo dee isaga ay tahay inuu dhexdhexaad u noqdo baarlamaanka oo dhan iyo guri hoosaadka oo dhan. waxa uu kelmadduu shalay toola isticmaalay dee waxay ka dhignayd ama toos ula mid ahayd tuu isticmaalay wasiirkii hore ee maaliyadda ninka la yidhahdo Philip Hammond oo isagu loogu tala oo isaga looga shakisan yahay inuu dowladda kale u ololayn doono xisbigiisa dowladda ah inuu rido, maadaama uu aada uga soo horjeedo qorshahan dowladda Boris Johnson ee uu rumaysan yahay inay dhaawac iyo dhibaato fara badan ku keeni doonto. Marka guddoomiyihii baarlamaanka loo arkayey, baarlamaanka guddoomiyihiisa waxaa la yidhahdaa badanaa inda aan baarlamaanka ahayna ma laha, afaan baarlamaanka ahayna kuma hadlo, taasoo ilaa muddo 400 sanadood oo kale ah sidaasay ahayd. De markuu guddoomiyihii hore berigaasi uu sidaas boqorka ugu jawaabay, marka waxaa shakigu yahay guddoomiyaha maanta oo kale dhinac raacay inaanu dee afka uu ku hadlayaana aanu noqonaynin mid xildhibaanadoo kale maaragtay u dhexdhexaada u wada yahay induhu ku arkayaana aanay noqonayn qaar dhexdhexaada. Marka shaki baa jiro, dee dhinac buu jiraa baa loonaya uu xaglinayaa.
Dhinacee baa loo badinayaa inuu la jiro?
De waxaa loo badinayaa kuwa dowladda kasoo horjeeda inuu la jiro, inuu marka iyaga laftigoodoo kale uu u ogolaado qorsho, haddii ay keenaan qorsho degdeg oo kale iyo dowlad degdeg oo ay kaga soo horjeedaan dowladda oo kale, haddii ay noqoto kalsooni oo kale, marka wixii ay la yimaadaan mucaaridka iyo qolada kasoo horjeeda qorshaha dowladdu inuu iyaga xaggooda uu xagliyo. Waayo shalay tolo waxa uu ku sheegay tallaabada dowladdu inay ahayd gaf laga galay nidaamka habsami u socodka dimuqraadiyadda waddankan. Marka dee waad arkaysaa isaga lafigiisu dhexdhexaad ma aha mana noqon karo, dowladduna aada bay uga shakisaneyd markii horeba tallaabadiisa, shalayna waa cadaystay.
Maxamed Ibraahim Hariiri oo ku sugan Scotland waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 20 sanadood oo magaalada Muqdisho amaba garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdilla Cismaan uu ku jiray go-doon duulimaadyada ganacsiga caalamiga ah ayaa bishii March ee sanadkii 2012 waxaa duulimaad ka bilowday shirkadda Turkish Airways. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa ku soo biiray shirkado ay ka mid yihiin Kenya Airways, Qatar Airways iyo maanta oo ay magaalada Muqdisho ay duulimaad ka bilowday shirkadda diyaaradaha ee Uganda Air, waxaana haatan kor u kacay tirada diyaaradaha isticmaala garoonka caalamiga ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
munaasabad lagu daafurayay duulimaadka tooska ah ee shirkadda Uganda Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, xubno kale oo ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Uganda u fadhiya Soomaaliya, diblomaasiyiin kale. Shirkadda diyaaradaha Uganda Airways ayaa duulimaadkeeda maanta waxaa saarnaa rakaab isugu jiray Soomaaliya ajnabi, waxaana sidoo kale ka qaaday rakaab garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa bogaadiyay tallaabada duulimaadka shirkadan.
Maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay duulimaadka Soomaaliya, maadaama Uganda ay ku soo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada Xamar oo duuli doona Flatosa Entebbe.
Uganda Airways ayaa toddobaad walba 4 jeer imaan doonta magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda. Safiirka Uganda u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar kale ay Uganda dib u bilowdo duulimaadyadeeda Soomaaliya sanado badan kadib.
This route between Entebbe and Mogadishu was opened as long ago as 70 years ago, 1946, as a reciprocal arrangement.
iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa mid fac weyn. Taariikh ahaan, qadkan duulimaad ee Muqdisho iyo Entebbe, Uganda, wuxuu soo bilowday 70 sanadood ka hor, sanadkii 1946, xilliga oo ay duulimaad ku sameynaysay shirkaddii duulimaadka ee Bariga ku jirtay kuwa ugu wanaagsan gobolka ee East African Airways ee burburtay sanadkii 1977. Haddaan hadalka soo koobo, waxaan idinkugu hambalyeynayaa in Uganda Airways ay 18 sanadood kadib duulimaad bilowday, Muqdishona ay ka mid tahay meelaha nasiibka u yeeshay duulimaadyadeeda ugu horeeya.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta dawladda ee munaasabadda ka qayb galay ayaa xusay intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka haatan ka jira dalka.
Waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Ma aha kaliya dhaqaale, waxay sheegaysaa wax badan oo muhiim ah. Waxay tilmaamaysaa in muxuu ahaa dowladda Uganda oo runtii amniga Soomaaliya gacan weyn ka geysatay iyadoo la shaqaynaysa AMISOM, in ay maanta qirayso in ay ku aamintay diyaaradeedii weliba diyaarado cusub iyadoo ah in Soomaali ka adeegto.
Si kastoo ay tahay, Uganda Airways ayaa ka mid noqonaysa shirkadaha kale ee caalamiga ee duulimaadyada ku yimaada caasimadda dalka Soomaaliya kuna soo biira tartanka ganacsiga dhanka duulimaadyada ee ka jira dalka, iyadoo horey shirkadaha Turkish Airways, Qatar, Ethiopian Airlines, Kenya iyo Air Djibouti ay horey ugu howlgalayeen dalka Soomaaliya, waxaana dad badan ay rumaysan yihiin intani ay fududeynayso safarkii dhanka labada wadan oo waqti badan qaadan jiray. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Awoodda ururka Al-Shabaab ayaa waxay soo martay heerar kala duwan iyadoo beri inta badan ay xukumayeen koonfurta Soomaaliya. Marar kala duwan ayaa awooddooda aad loo wiiqay, sidoo kalena waxaa weeraro aad loo qorsheeyey looga dilay inta badan madaxdii kooxdaasi. Helista dhaqaale ay ku howlgalaan ayaa mararka qaar ay ku adkeed, waxaase hadda ay u muuqataa in malaayiin doolarka Mareykanka ay ka ururiyaan meelo aysan maamul ahaan gacanta ku haynin, laakiin ay awood u helaan in saameyntooda ay gaarto, islamarkaasina ay lacago canshuur iyo zaka ay ugu yeereen ay ka qaataan. Falastiin Axmed Iman ayaa barnaamijka bandhigga V O todobaadkan wuxuu ku eegaysaa lacagahaasi cusub ee Al-Shabaab ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho.
Soo isin jirin tira rasmi ah oo ku aadan lacagaha ay canshuur ahaanta iyo saka ahaanta u soo ururiyaan Al-Shabaab, haddana waxaa la sheegaa in ay gaarayso malaayiin doolar sanadkii. VOA waxay heshay xog sheegaya in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho, sidoo kale waxay ka qaadaan guryaha la iibiyo iyo kuwa la dhisayaba. Sanadkii hore warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group ee qaramada midoobay ay u xil saartay la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, waxa ay sheegtay in gobolka Hiiraan, Shabeelaha Dhexe, Baay iyo Bakool iyo guud ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya ay Al-Shabaab ka heleen ku dhawaad $20 million sanadkii 2018. Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, haddana ka faallooda arrimaha ammaanka, ayaan weydiiyey waxa ay Al-Shabaab uga dhigan tahay lacagaha daqla ahaan u soo gala.
Horta waxa waaye dagaalada ay xawliga ku socdo iyo isu socodka Al-Shabaab ay maaragtay iskaga gudbayaan Soomaaliya geeska gees, ama ay awoodi karaan inay u gudbaan muxuu ahay xuduudda ay ka gudbaan dhinaca Kenya, ayay uga dhigan tahay inay ay dhaqaalahaas ay aruurinayaan ay ku socodsiiyaan, ama qaraxyada ay ku sameeyaan, ama ay maaragtay ciidan sirtoone oo maaragtay oo iyaga ay soo tababareen ay ku dhex beertaan muxuu ahay xarumaha dowladda, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo amniga. Waxa ay uga dhigan tahay inay qaraxyo soo sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay tababaro ay ku sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay gaadiid ay ku iibsadaan iyo saanad ciidan. Marka howlgalladaasoo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale, u baahan yihiin marka dhaqaalaha ayay u adeegsadaan inay maaragtay ay howlgalladooda guracaan, ay dadka ay ku gumaadayaan maaragtay ku socodsiiyaan.
Inkastoo ay gobollada Soomaaliya qaarkood meelo ka joogaan, haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay sida ay ugu suura gasha Al-Shabaab in ay canshuuraan alaabooyinka ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isweydiin la sida ay ugu suura gasha inay helaan xogaha badeecooyinka ay wadaan maraakiibta oo sugan, iyo sida loo bixiyo canshuurtaasi.
mid kamida ganacsatada Soomaaliyeed oo sababa amaan aanan u sheegaynin magaciisa isla markaana aan codkiisa doorina ayaa VOA-da uga waramay sida loo helo xogta ku aadan alaabooyinka ay wadaan maraakiibta gar ahaan sida ay al-shabaab arintaasi ku gaarto
waxay ugu sahlanaataa nimankan looma waxyoodo waxay ugu sahlanaataa waxa la shaqeynay waa ibn aadan ayagana waa ibn aadan marka dhamaan hadartan maalinka aan soo rartaa hal container oo company name-ka ay ku qoran yahay oo telefoon lambarka ay ku qoran yahay markii markabka shiibinka degada Muqdisho uu soo istaago automatically waxa moodaa inay ogihiin markabka inay badaca u saaran tahay oo kale waa lagu soo wacaya hebel 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 company-gaas waxa ku saaran intaas waxa laga rabaa meeshaas waa markii aad tahay company aan isdiiwaan gelinin wali aanan tagin meesha dadka ay ugu wacayaan saas aa lagu soo wacaya saasina information-ka ku helaan sida dawladda manifest-ka u hesho kale manifest-ka markabka uu ku rayaan dawladda markii dekada markabka soo istaago waa loo dhiibaa wax saaran ayagana si u dhiganta sidaas oo kale ku helaan
ganacsato kala duwan oo aanu la xiriirna ayaa noo xaqiijiyay arintan qaarkoodna waxa ay i tuseen waraaqihii ay maraakiibta ku soo rareen oo ay ku qoran tahay faahfaahinta alaabooyinka markabka u saaran oo ay u soo direen al-shabaab kadib markii ay isku dayeen inay inkiraan in alaabtaasi ay u timid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoor ayaan goor si horeysa weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in al-shabaab ay lacaga canshuur ay ku sheegeen ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo dega dekada ee u yimaada ganacsatada soomaaliyeed
shabaabku waxa ay qaada awal waxay ku qaadi jireen waa bariga degmooyinka gobollada xuduudaha meelo fara badan shabaabku waxay sugaan amnigooda halkaasi awal waxay ku qaadi jireen laakiin hadda arrintaas ah dekada dhexdeeda ay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawaq cusub oo aada iyo aada maaragtay mararka u dambeeyey soo baxaya laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxaa la ogyahay waxa aad kasoo dejisay dekada waqtiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan
ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo nila xiriirna ayaa noo sheegeen halkii container ee 20-ka feet ah ay al-shabaab ka qaataan $100 halka kan 40-ka feet ahna ay ka qaataan $160 alaabooyinka xamuulka ayaan containerada ku imaanin ayaa halkii tan waxa ay ka qaadaan $4 dowladda ayaa canshuurta sidoo kale alaabooyinka kasoo dega dekada waxaanay canshuurtaasi ka kooban tahay 2 nooc oo kale ah canshuurta soo dejinta iyo tan iibka sidoo kalena al-shabaab waxay ka qaadaan 2 lacagood oo ay u kala bixiyeen sako iyo canshuur ganacsato badan ayay al-shabaab ugu yeereen deegaanada mubaarak si ay arrimahan canshuurta ay uga wada xaajoodaan inkastoo aynu aragnay qaar diiday in ay tagaan ballantii loo qabtay haddaba sidee ayay ganacsatadu u aadaan mubaarak waase meel sidee ah waa kan mar kale ganacsada aanu magaciisa sheegin oo noo faahfaahinaya
dekadii oo dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso oo dadka ay ku canshuurto oo shay walba oo dekadaas ka imaanaya tariifo leeyahay haddana waxaa qadarnaatay in niman duurka joogo dadkii soo wacaan aadaan loogu soo dhufto dhowr nooc iyadoo canshuurta loo kala qaadayo canshuurtaasa waxa ay ku micnaayaan qeyb waxa ay tahay sakawaad ayagoo ku sheegaayo in sakada maalka ah haysato laga rabo markii nimankaas aa ka dhamaato qeybta sakada ayaa waxaad u gudbaysaa qeyb la yiraahdo maaliyad oo u dhiganta qeybta tariifada canshuurta ahayd intaasoo containera kuu timaado containerka 20 feetka waxaan ka rabnaa lacag $100 containerka 40 feetka waxaan ka rabnaa lacag $160 marka waxay u sahlanaanaysaa dhammaan ganacsatada markii uu tago ninka deriska kula ahay kii kaleeto adiga kugu dhaganaa uu yiraahdo haddaan ka imid adigana waxaa marka dhagahaaga u fuudaanaa in amarkii aa qaadataa laanahu naf iyo maal qofkaa celinaysaa ma ay jirto halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaanna waa dekadii magaalada Muqdisho ay waxa kasoo degayeen agabka dadku 1, 2, 3 midna ma aha dhammaan hadda ganacsatada gobolka Banaadir ku jirto akthar kooda nin aan tegin meesha waa uu yaryahay asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga haysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa nimankaas hadeertaan waxaa loogu tagay meel la yiraahdo mubaarak gaariga aa ku aadaysid waxyaabaha cajaa'ibka waxay kamid tahay gaariga mubaarak u geynayo waxa uu yaalaa ceelasha waxaa uga raacaysaa lacag $100 ama $70 waxaa ku heshiisaan mar wuxuu ku leeyahay waxaan kula joogaa xamar ma ku qaadaa leannahu niman guddiya oo ayaga ruuxooda baabuurtaas ku qaraabanayo oo lacagahaas kasoo galaya daneenayo ayaa waxay u sahleen qofka inta xamarka inta ka qaadaan inay geeyaan mubaarak asigoo sii maray ex control ceelasha afgooye intaas oo xarumada dowladda uu sii dhaafayo qofkana dhabankiisa loo jeeday in uusan ahayn qof reer dhoobeeya ama dhoobey degan oo dhabankiisa labeenti saaran yahay ganacsada yahay aan inta gaari raaxada inta lagu qaado waxaa lagu geynayaa mubaarak markaa tagtidna waxaa lagu dejinayaa qol hoteela oo jiingada oo isla ayaga rag ayaga kamida ee sameysteen oo hoteela oo business aba ka dhex abuuran markii aad fikirto meeshaas business aa ka dhex abuuran laana sariirtaas waxaa ku seexanaysaa $4 bar waxaa kugu jirta quraac waa hotel inta habeenaad joogtid meeshaas lacagtaada ku bixinaysaa kabacdina meesha markii aad tagtid waxaa arkaysaa qol yar oo ilaa 4 nin fadhiyaan laptop yar la fadhiyaan meeshaas wax su-aalaha iyo riboda aa ku kala qaadanaysaa
waxaa muuqata inay jirto shabakad isku xiran oo adeega canshuuraha al-shabaab sahla kuwaasoo qaarkood ay u shaqeeyaan sida xog ururinta qaar gaadiidka ku shaqeysta iyo kuwo ku shaqeysta goobaha ganacsi ee ay degaan ganacsatada marka loo yeero dad badan ayaa isweydiin kara sababta ganacsatadu u siinayaan canshuur kooxaha dhibaatada ku haya dadka islamarkaana wax dila waxaana su-aashaasi weydiiyey mid ka mid a ganacsatada iyagu bixiya lacagahaasi oo aan weydiiyey sababta ay ganacsatadu lacag u siiyaan urur al-shabaab oo kale ah
ganacsatada waa dhiban yihiin dhowr qeyb markii aan u kala saarno qeyb waxa weeyaan inta badan waxaa laga daneynayaa wax yar qeybna waxaa laga daneynayaa wax weyn ninka atamkiisa badan yahay leannahu automatikale nimanku waaba la socdaanba waxa ku raran waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa haddii si dhaba ugu shaqeysa 30 kun waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa 150 kun sim oo lagu gelgelo oo astiraadi waaba lagaa warqabaa markaas dabadeeda waxaa leedahay war intaas ma haysto adaa marka dambe waxaa sheegayo qiimaha runta ana intaasaan haystaa kabaasitigayga iyo kabitaalkan aan ku shaqeeyo intaas waaye intaasaan ka ogolahay mar allaale markii intaas aad ka sakeysid aa automatikal qolada kale oo maaliyadaayadana saas ay kaaga qaadanaysaa lacagta
sidoo kale waxay al-shabaab lacaga ka qaadaan gaadiidka kala duwan ee dalka isaga kala goosha waxaa kaloo ay ka qaadaan lacag diiwaangelin ah oo u dhexaysa $500 ilaa iyo $100 gaadiidka ganacsi hadba sida ay u kala waaweyn yihiin sida horeyba loogu xusay warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group waa kan mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo sharxaya sida gaadiidka loo canshuuro
canshuuraha marka hadda oo la fiirinayo canshuuraha waa canshuur beriga iyo canshuur oo badda taas badda markay qaataan waxaa kuusoo hareyso canshuuraha beriga gaari walba busteejo xamar ku taal ka baxayo badeecada saaran kaariga rarayo iyo darawalka wuxuu ku qasban yihiin dokumenti lagu qoro badeecadaas in shirka gaariga la saaro leanna jagboontiyada ay sii marayaan gobolkay u socdaan ama gobolku raba ha ahaado meel waxaa jirta astaan u ah oo lagu baaro badeecada saaran oo lagu ogaanayo iyo dadka iskale sifadaasaana canshuur looga qaadaa waxaana ka midaysan dadka gaariyaasha darawaliinta ninka darawalka asagoo ka duulay in aan la xanibin gaarigiisa aan la dejinin oo badeecada sheeshay aan loo tirinin waa uu sii fududay warqadaa lagu sii qoray qofka asaa raasanaya marka qof walba lambarkiisa magaciisa ku qoran waxaa kuusoo hartay had deertaan caasiyadii awel lagama qaadi jirin lacag meel daynila korkeeda ha deertaan dhammaan dadka caasi leydaa guddi loo sameeyey lagu shiriyey oo lacag laga rabo $200 oo shilin soomaaliya waxaa bl meesha saara markaas lacagtaas dad guddiya u sameysteen ay leedahay dadkaasa u qaadayo waxaa kaloo jirto gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee dekedda kasoo baxay guddi uu leeyahay nadaam uu leeyahay qof maanta adiga shaqsiga inta gaari soo iibsatid dekeddan la gelayaa kaa yeelaysa male adoo aan soo marin habraacaas ay sameysteen qolada guddiga gaadiidka ayagaasaa waxaa lagu qasbay inta ka baxaan xamar dekeddii ka baxaan nimanka u tagaan inay ay la macaamiloodaan lacag go-an oo taariikh kow aan dhaafi karin oo bishiya aa lagula soo balamay ee bixinayaan waana waxa sameynaya waa guddiga gaadiidka ganacsatada dowladda managa dhagayaro managa indhayaro intaba way ogta
meelaha kale ee al-shabaab la sheegay inay canshuuraan waxaa ka mida iibka guryaha mid ka mida dadka canshuurtaasi laga qaada ayay v o edu la hadashay sababo ammaan darteed ayaan magaciisa aanan u sheegaynin isla markaana codkiisa aanu u beddelnay waxa uu ka warramayaa qaabkii lacagta looga qaaday markii uu guriga gadanayay
dhulka waa canshuuraan shabaab weliba canshuur xoogan bay ayaa kasoo gasha oo dad bay u sameysteen kuwaasoo jooga meelo kala duwan oo magaalada muqdisho kula sugan kuwaasoo xoog badan haya tusaale haddaan ku siiyo dul baad rabtaa inaad ka iibsatid ama goof ha noqdo ama ma garanaysaa ha noqdo dul caadi ah magaalada gudaheeda ama degmo kasta oo magaalada ka mid ah. Ko waxaa aasaas ah oo la shaqeeyaba geometrista dhulka cabiraya ama injineer dhulka cabiraya ayaa xogta ko lambarka gudbinaya, kaasoo oo boqolkiiba $5 halkii cabirkii $5 bay ku leeyihiin. Waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan ay tahay in ay ka helaan xogta notaayooyinka markii la kala wareejinayo dokumentiya dhulka. Canshuurta ay qaadaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uma xaroto, sababtoo ah boqolkiiba waxay ugu dhuftaan dhulkii $5 bay ku dhufsadaan, boqolkiiba $5. Waxaa suuragal ah in aad ka dhuumatid ama ay ogaan weyso dowladda Soomaaliya wasaaraddeeda maaliyadda dhulkan la kala gaday, laakiin shabaab ay ogaadaan oo weliba ay kusoo wacaan lacagtii meesha lagugu shubay, bankiga lagugu shubay ay ogaadaan.
Lacagaha guryaha kuma eka oo keliya iibka, balse waxay al-shabaab lacaga kale ka qaabaan marka la bilaabo dhismaha. Mar kale waa kan isagii oo haddana sharxaya lacagtii dambe ee la soo weydiiyey xilligii uu bilaabay dhismaha.
Aniga igu dhacday dhul ayaan iibsaday, dhulkaasoo oo aan markaan iibsaday kadib aan dhahay kala wareejintii dokumentiga nootaayadii dokumentiga kala wareejinaysa ayaa waxay ugu amirtay lacag noocaasa lagaa raba oo maxay tayaa qaadanaya. Ma canshuurta dowladda maya, canshuurta dowladda maha, waa canshuurta kale ayaa lagaa rabaa. Canshuurta kale ii micnee ifahamsii markaan dhahay oo kan waa la ikaxay, qolbu igeliyey, dadkii buu iga dhex saaray, iyo eheladii dhul markaa iibsanaysa ehel iyo qaraabo iyo markhaatiyaal baa jira, dadkii waa la iga dhex saaray, meel gooni baa la ifiris, waxaa la yidhi lacagtii al-shabaab ayaa lagaa rabaa oo qadarkeedu uu yahay boqolkiiba shan. Marka meeshaas qiimo badan oo lacag aada u fara badan ayaa laga qaaday. Marka weliba hadalka waxaa laygu daray dadka aan lacagta u qaadeena nagama fogo, isla hadda ayay u baahan yihiin lacagtooda ayaa lagu yiri. Bangi baa lagu shubay, maya lacagtaas adiga bangiga kasoo saar, cash baa lagaaga rabaa, lagu sheekay. Arintaasi waa arin maalin kasta dhacda. Waxaa kaloo hadda soo siyaaday dhulkii oo banaanaa markaan damcaa inaan dhismihiisii aan bilaabo, iyadana lacag kale laga rabaa. Lacag kale injineerka uu kugu wargelinayo uu kuleeyahay, lacagtaas ayaa lagaa rabaa. Tusaale yar haddaan ku siiyo, example ah, boos 11,500 oo doolar laga bixiyey, lacagta la iga canshuuray ayaa waxay ahayd lacag gaaraysa boqolkiiba shan ayaa laga canshuuray ayda lafteeda.
Ganacsatada qaar aanu la hadalnay ayaa sheegay in marka uu markabka badeecadahooda sito soo xirto ay al-shabaab haystaan nuqul ka mid a maanafaystada ama qoraal sharxaya waxyaabaha markabka saaran iyo cidda uu raran yahay. Intaba waxaa sidoo kale ay la xog ogaal ahi inoo sheegeen in cidda keliya ee xogtaasi heli karta ay tahay wakiilada shirkadaha maraakiibta iskale, hay-adaha xaqiijiya soo dejinta alaabta ee loo yaqaano clearing company-ga, iyo maamulka dekedda oo xogtaasi faraha loo geliyo marka markabku uu soo xirto. Haddaba sidee ugu suura gasha al-shabaab in lacagahan ay ugu yeereen canshuurta iyo sakaadka ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee ka soo degaya dekedda magaalada Muqdisho iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada oo uu ku jiro iibka dhulka? Waa kan mar kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow.
Waxaa jira waxyaaba aan maaragtay aan foojignaan badan aan laga sameynin oo maaragtay shabaabka waxa waaye dhallinyaro aada u fara badan ayaa maaragtay kasoo baxsaday laga bilaabo 2012 ilaa 2016-kii, kuwaasoo oo waxa loogu yeero dhaqan celin in la geeyey kadibna muxuu ahay suuqa lagu soo daayey. Kuwaas ayay dib ayay inay u howlgeliyaan ayay waxa ay bilaabayeen inay maaragtay handadaad iyo cagajuglayn ayay ganacsatada ay ku sameeyaan iyo cabsigelin amaba ay fuliyaan muxuu ahay dilal qorshaysan. Waa kuwii dhaqan celinta ama kuwii cabsiga soo dhammaystay oo operative ka ah ama ka howlgalaya magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay u cabsi geliyaan ganacsatada ugana aruuriyaan muxuu ahaa dhaqaalaha kolba shabaab ay u baahan tahay. Marka taas ayaa u suurogelinaysa iyo habaxsanaanta ee ciidamada sirdoonka aysan marnaba aysan maaragtay u caaboonayn amaba aysan diyaar aysan u ahayn inay shaqeeyaan.
isku geyn al-shabaab ayaa la sheegaa in bil walba ay hesho malaayiin dollar oo ay ka ururiso gaadiidka kala duwan, ganacsiga noocyadiisa kala duwan, xoolaha, beeraha iyo dekedaha. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Baylo aan la xiriirnay isagoo ku sugan Japan ayaan ka hadlin arintan. Sidoo kale waxaanu la xiriirnay wasiirka warfaafinta oo aan wax ka weydiinay xogaha ku aadan canshuuraha ay al-shabaab ka qaadaan magaalada Muqdisho, isna waa uu ka gaabsaday. Dhegeystayaal, marka ugu horeysa ee inoo suura gashay inaanu helno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayaan idiin soo gudbin doonaa fakar ama jawaab wixii arintan ay ka bixiyaan.
Taasi waxa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ay noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Masuuliyiinta ururka Ahlus Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusamo Reeb ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maalin ka hor. Waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay jabisay heshiis dhexmaray labada dhinac horaantii bishii hore. Ahlus Sunna ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhasha arintaasi dowladda federaalka ay qaadi doonto. Haddaba maxaa laga filan karaa xiisadda siyaasadeed ee ka oloosan galmudug? Waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Maxamed Cismaan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Cismaan, labaduba waxa ay ka faaloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxa ku hormaraya Maxamed Cismaan.
Sunna wal Jamaa waxa waa macnaha dadka Islaamka Muslimiinta dhanba waa ween Ahlus Sunna wal Jamaa, gaar ahaan nimanka sida gaarka ah ee isku xil saaray inay la dagaalamaan Al-Qaacidada. Waa ku mahadsiihiin dowladda Soomaaliya oo aad buu soo dhaweysay, waa ku taageertay. Dowladda Soomaaliya waxa la ogsoon yahay in ay si toosa ay intay Ahlus Sunna ula timid, ula tacaamushay, la hadashay madaxdeeda ugu sarsareysay, askartii ka howlgali jirtay, askar qaran laga dhigay, lambar la siiyey, saraakiil darajo la siiyey loo qoray, madaxdooda wada hadal ay ku soo dhammaysteen. Marka dadka meesha jooga ku nool meeshaas mandaqadaas waxa la dhihi karaa dad aad iyo aad ugu jajaban hanaanka dowladnimada waay. Dadka Soomaaliyeedna waxaa deeqa qaran aragti ahaan, marka wax oo arin fikir guud ah Ahlus Sunna ka yimid ma ahan, waa fikir dad shaqsiyaada ay wataan, ay leeyihiin dowladda iyo nabadiid ay ku yihiin, ay ka soo horjeedaan aragtida ummadda Soomaaliyeed.
Cabdiftaax, aniga waa ka fikir dumanahay saaxiibkay markaan arintaas si fiican u fiirino. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dowlad u tahay Soomaaliya oo dhan, lama diidana shacabka Soomaaliyeed lama diidana, laakiin deegaan kasta ee maanta Soomaaliya degto dad ayaa degan, masiirkooda iyo arrimahoodana ayagaa ka tashta. Sidaan ka warhayno, dowladda Soomaaliya waxay dowlad u tahay Puntland iyo Jubbaland, ma aanan ku samayn wax faragelina, ciidana ma aanan geynin. Hadda sida muuqatana waxa weeyaan ama dadka Soomaaliyeed ay aad u arkayaan ama reer galmudug ama Ahlus Sunna ahaadaan ama qolo kale ahaadaane siday u dhayihiinba ay ka cabanayaan waxa waaye faragelinta dowladda ee ah qaabka ciidan iyo qaabka siyaasadba. Markaan waxaan soo jeedi lahaa dowladda Soomaaliya inaysan u kala eexan deegaanada hoos yimaada ee federaalka.
Ay Maxamed Maqlisa Cabdiftaax,
horta Ahlus Sunna wal Jamaaca sidan ogsoonahay waa dad soo wada halgamay sidan horeba u sheegay, balse meeshan waxa yaallo in laba nin ay u aftuubnaadaan dadka ummadda muslimiinta ah oo ku dhaqan gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud, in laba nin u aftuubnaadaan ay sheekh Mashaakir iyo wadaadkan kale taasna oo labadaba heshiis lala galay, dowladdu heshiis la gashay, ballanqaadi u sameysay sida dowladda hadda maqaal qoraal ay kusoo saartayna ay micnihii wax heshiiska ay wada galaan aysan uga bixin ay dowladduna ku cadayso si cad uga hadashay dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay oo si cad uga hadlay asagoo ku hadlayo afka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay qarameysay askartii meeshaas ka joogtay oo la dagaalami jirtay Al-Qaacidada, kuwaasoo ahay milishiyaad si gaara isu abaabulay. Innagan hadda anigan kula hadlay xitaa mar waa jirtay in macnaheedu dad milishiyaadu is abuli iyo aan la socon jirnay een waan la qarameeyay oo dadkii askar ah qaar maamula laga dhigay qaar macnihi waxa laga dhigay een askar baa laga dhigay sida si lamida dawladdu waa u soo jeesatay waxa siisa xaqiiqdoodii nambaraysiisay askartii baa la qarameeyay saraakiishii baa darajadii la siiyay madaxdii hoggaaminaysay si kale to oo ballanqaadiya loo sameeyay dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inaysan ballanqaadkii ka bixin saas la ajigeed waxaan baaq u soo jeedinayaa in macnaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan galgaduud inaysan u afduubnaanin laba shakhsi
maanta Soomaaliya waa looga meesha ay joogto dawladda Soomaaliyeen waxa la qaatay wax leeyahay nidaam federaal yiraahdo la qaatay Soomaaliyeen waxay tiraahdaa ciyaar hadeysan wax ku jirin maxaa habeen loo tumay een waxa ogsoonahay wadanka maamul badan ka jira maamul een sida loo fargeliyay maamulkan loo fargelinay wali ma jirin meel eberana maanta dawladda federaalku waxba kamay bilaabayno maamul galmudug la yiraahdo meesha ka jiray nidaamkii iyo dadkii ayuu is aaminsanay dawladdu u tagtay ayagii isku dirtay ayagii marka isku dirtana hadana faragelin hubeed ay ku sameysay sidaas si lamida een dawladdu wali ma aysan sameeynin waxa la heli kara sida dastuurkeenu ogol yahay ama federaal systemka la qaato oo noo sheegay waxa waa dadka deegaankaas ku nool ayagu inay tashtaan rabitaankooda ka tashtaan diwiishin sameystaan is ogol noqdaan kidib wax ay heshiis ku yihiin ay dhistaan laakiin ma aha wax la soo raray oo buu ku qoran oo xamar laga soo qaaday in gobolada dhex iyo ummada la dhex geeyo fadqalala iyo dhibaato laga dhex abuuro maaha waxaan rabaa inaan u sheego ninka saaxiibkay oo dood ugu jira in dawladnimadu maanta aan qaadan aysan ahayn dawladnimadii dawlad dhaxmaha qof kasta deegaankiisa maanta asaga awood ku leh waa maqlaysan maamulada qaar waxay isticmaalaan awood dawladeed oo fuulo dhameystiran ay isticmaashay markii qaar waxaad arkay dawladda maamul goboleed dhahay waxaan xirnay cirka iyo badda iyo dhulkaan xirnay si aan nolo ku iman waa systemka lagu talagalay in dawlad la aqoonsiyo inay isticmaasho haddana maamul goboleeda isticmaalaya waxa maamul goboleedkaas gaarka awooda siinaya inuu sidaas sameeyo dawladdu isan talaabo ka qaadan ilaa ciidamadaan way joogeynaan kan uu ogolaanayaa in fargelin lagu sameeyo ciidamo iyo hub lagu daabulo oo ayaga la isku diro annagu ma garan karno waxaanu aragnaa barnaamijka dawladdu ay ku fududaanayso
maxamed ahlu sunna waxa ay sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay hadii xaalad ay ka dhalato dawladda mas-uuliyadeeda qaadayso ma laga yaabaa in marka la fiiriyo marxaladaha ka jira galmudug gaar ahaan dhul sumareed in dhibaato midda hadalka ka badan ay ka timaado
uma dhammo hadalkaas uma dhammo culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxaan ognahay in qaarkood ay ka yihiin dawladda soomaaliya madax qaybo ka mid a in saraakiil ay yihiin oo hadda dawladda soomaaliya ay darajada u keentay waa la ogsoon yahay dawladda soomaaliya waxay rabtaa inay wax saxdo ma loo baahno dawlad goboleed dawladda qaranka soomaaliyeed hor ordo ummadda soomaaliyeed dawladda soomaaliya waxay ku taageersan tahay ay la garab taagan yihiin oon annaga shacabka hadda hadlayna aan ka mid ka nahay in ay ummadda u horkacdo jidka wanaagsan jidka wanaagsanna ma aha in dawlad goboleed uu guuxiisu ka dheereeyo waad aragtaa hadda koonfur galbeed waa degtay si dhinay qabsatay dawladda soomaaliya iyo dawlad goboleedku waa xiriir fiican oo wada shaqeynayada ka dhexeeyo waxaa sidoo kale aqbalay shirkii kismaayo qaadacay kasoo horjeestay aan idhaahda madaxweyne maxamed cabdiwaare oo annaga aan stateka madaxweynaha ka ah sidoo kaleasna hadda si dhinu haysta wax hadala iyo wax murana iyo wax corruptiona oo ka taagan ma jiraan sidaas si la egba waxaa looga baahan yahay dawladda goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka soomaaliya saas la ajigeed dad taagtaag iyo isla weyni ay ka muuqato iyo inay madaxdii adeecaan iyo inay xiriir kale la sameeyaan dawlado kaleoo ajaanib ah dawladda soomaaliya in macnaha ay ka aamusnaato haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ugu dulqaadan mayno saas la ajigeed waxaan dawladda soomaaliyana ku boorinayaa oon weliba aan ugu hambalaynayaa shaqooyinka wanaagsan ee ka wado dawlad goboleedyada sidoo kaleeto waxaan u sheegaya dawlad goboleedka culimaadiinka meeshaas joogo hore waxaa uga jiray dawlad goboleed ay soo dhistay dawladda federaalka soomaaliya dawlad goboleedkii dawladda soomaaliya heshiis buu la garay axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka mid yahay dadka ugu sarsareeya oo talada soomaaliya hadeertan lagala tashto sidaas si la eg waxaan ka u rajaynayaa sidoo kale in ayagana sidaasoo kaleeta noqdaan ay ka mid noqdaan dadka la tashto balse haddii hadda hanjabaad iyo wixii ka yimaada dawladda ka mas-uula ay yidhaahdaan waxay dhici doonto inaan annaga haddaan nahay shacabka aanan u sheegin geedka ay ku gamban lahayn
hay cabdifataax
horta walaalkay dawladda uu ka hadlaayo waxaan umalaynaa inuusan fahamsanayn wacyiga lagu jirona wax badan inuusan ka fahamsanayn aad muddaa ragga meesha jooga oo hadda ka dhawaajiyey waa rag horta dalka usoo halgamay wax badanna ka soo maray waqti badan ku soo bixiyay in deegaanadaas ay amni iyo istiqraar helaan. Waxay mudan in lagu qadariyo, laga dhageysto, la doo fadhiiso talada deegaankaas, in ciidamada la kor fadhiiso, albaabada laga xirmay mudnayn. Dowlad Soomaaliyeed waxa uu soo jeedi lahaa dadka aysan isku dirin, dadka iyo dowladda aysan isku dirin, dadka dhexdooda aysan isku dirin.
Ugu dambeyn, Maxamed, adaan kuga hormarayaa, maxay tahay waxa ku muuqda oo aad dhihi karto halka galmudugu uu ku jiraa waqtigan marka la fiiriyo marxaladda ka jirta deegaanka?
Waxa ii muuqda halka galmudug inuu ku jiro in ay shacabka, shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadaas galmudug, waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo dun fiican leh, waa dad iska kor qaaday argagixisada, waa dad ayaga iskood u tabaabushaystay oo isku tashtay, haddeertan wax taladooda faragelin ku haya ma leh. Waxaan ogsoonahay sida ra-iisul wasaaraha ay u soo dhaweeyeen, sida dowladda Soomaaliya ay u soo dhaweeyeen, sida ay hadda u hayaan, sidaas la ajigeed ciidamada Soomaaliya qaarkood waa ka degeen, kuwa kale horey u joogeen oo ayagoo galmudug oo ciidamo Soomaaliyeed ah horey u joogeen, amniga inay ka shaqeeyaan, horumarka galmudugna dowladda ka shaqeyn doonta insha allahu. Galmudug waxay noqon doontaa dowlad goboleedyada ugu loogu jecel yahay dalka.
Cabdifataax,
horta waxaa fiican inaan iska ilaalino waxyaabaha xamaasada ah. Dowladdu, dadka dhan dowladdu way jecel yihiin, laakiin waxaa jira wax shuruuca oo dalku yaallo u baahan in la siimaro. Haddii aan sharcigaas aan la marine, wax walba waxay noqon doonaan siday hadda ay yihiin. Reer galmudug inay dowladda dhexe u yeereen maysan dhihin, annagu waa heshii weynay, waxna waa dhisan weynay, dowladda dhexe ha noo timaado, waxa noo dhistay ayagu maysan oran. Weli waxaad moodaa inay isku filan yihiin, dowladda ka horna ay maamulo fiican lahaayeen. Weliba aada moodo in maamuladii hore ee ka jiray deegaanada galmudug ay ka awood badnaayeen kuwa maanta jira, kana nabad badnaayeen. Dadka reer galmudug awoodda 90% ayagaa iska leh, dowladdu waxa ay ku leedahay waa fudeyn keliya oo 90%. Dadka reer galmudugna hadda isma wada diidana, sida aan ka warhayno waa dad is-ongol. Siyaasiyiintooduna wadda waa is-ongol yihiin oo hobbi ku shirsan yihiin, waxba isla meel dhigeen. Waxa ay isla meel dhigeen kolley intooda badan, kolley waxay la imaan doonaa magaalada Dhuusamareen maalmaha soo socda. Sidaa daraaddeed waxaan dhihilaa dowladdu dadkaas ayadu ha u daba fadhiiso talada deegaanka, yaysan horboodin.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa noo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
Aan ku bilaabay wargeyska The Star oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa qoray warbixin ku saabsan dhibaatada uu qaadka miirooga ahi ku hayo burburka qoysaska deegaanka Lamu. Xaasaska iyo duqeyda gobolkaasi ayaa ka cabanaya burburkaasi oo sii badanaya, oo ay yidhaahdeen waxa uu xidhiidh la leeyahay cunista qaadka. Intaasi wargeysku waxa uu raaciyey in ay u dheer tahay dembiyada bulshada ka dhanka ah oo ku soo badanaya ragga murqaanka wehelka ka dhigtay.
Cabdixaafid oo wargeyska oo halkiis sii wata ayaa waxa uu yidhi dumarka deegaankaasi in ay qadiyaan ka taagan yihiin raggooda cunuqaadka xilli xunno ay socdaan, dantii qoyskana ay dayaceen, tanina ay keentay furriinka oo ku bata deegaankaasi.
Ibraahinow, haddii aynu sii wadno wargeyska, The Guardian oo ka soo baxa magaalada London ee caasimada dalka ha boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu daabacay in dhaqdhaqaaqa ciidamada Shiinaha ee Hong Kong ay xaalad abuur ku noqdeen gobolkaasi. Dhaqdhaqaaqa ciidamada Shiinaha ayaa Beijing waxa ay ku sheegtay inay qayb ka tahay shaqada maalinlaha ah ee ciidamada oo ku soo beegmaysa iyada oo Hong Kong dadka degan ee diidan sida ay iminka wax u socdaan ay u ballansan yihiin dibadbaxyo.
waxa la arkay subaxnimadii hore ee saaka gaadiidka military shiinaha oo gudaha u galay suudinta Hong Kong, iyadoo ay militariguna ay sheegeen inay tahay shaqo caadi ah oo ciidamadu ay fulinayaan. Balse waxa laga cabsi qabaa sida wargeyskaasi uu qoray in ciidamadu ay u diyaar garoobayaan howlgallo ay ku joojinayaan dibadbaxyada khalqalka geliyay gobolka Hong Kong.
Muuqaallo uu wargeyska The Guardian soo qaatay ayaa waxa ay haddaba muujinayaan gaadiidka gaashaaman iyo doonyo soo daabulaya cutubyo ka mid ah milatariga dalka Shiinaha sanadihii 2017-2018, sidan oo kale ayaa ciidamo Shiinaha ahi waxa ay gaadheen gobolkaasi, waxaana lagu qiyaasayay inay markaasi ahaayeen 8,000 ilaa 10,000 oo askari oo ku sugan labada dhinac ee suuhrinta Shiinaha iyo Hong Kong.
Dibadbaxyada muddooyinkan dambe ka dhacay Hong Kong ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii dowladda ay isku dayday in la ansixiyo xeer ogolaanaya in dadka dembiyada waaweyn lagu soo eedeeyo lagu maxkamadeeyo oo loo diro gudaha Shiinaha. Tani oo ay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo reer galbeedkuba ay ka biyo diideen.
Ibraahin, oo haddii aan soo qabto wargeyska kale, waa The World News, waxa uu ka soo baxaa isaguna magaalada London. Waxaa lagu qoray warbixin cinwaan looga dhigay kabaha ay dadku xidhaan oo milmaya sida talaajada kulayl awgeed.
Tani ayaa imaaneysa Cabdixaafid, oo sida uu wargeysku qoray kadib markii kulayl xad-dhaafihi uu ka dhacay meelo badan oo ku yaalla Yurub iyo Mareykanka, iyadoo dadku naawulaan inay helaan qorrax diiran si ay waqti badan ay ugu qaataan dibadda, iyada oo xilligii qaboobaha uu soo dhow yahay. Ayaa sidaa wargeysku u qoray, waxaa meelo badan ka dhacay waxa loo yaqaano heatwave ama kulayl daran. Magaalada Paris, beeraha lagu nasto ay dadku isugu yimaadaan, waxaa lagu furay qasabado ama tubooyin biyo kor u sii deynaya si ay dadka ay markaasi ugu soo noqdaan sida roob tiixa.
Wargeyska Carab News ayaa Ibraahin waxa uu qoray sheeka la yaab leh oo uu magaceeda ka dhigay bandhiga geela, waxa lagu qabtay dalka Sacuudiga, waxaana lagu sameeyey taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geel ah.
Amiir Fahad bin Jalawi bin Musaid, gudoomiyaha ururka geelayda ee Sacuudiga Cabdixaafid, ayaa soo bandhigay taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geela, waxaana lagu soo bandhigay beerta King Faisal oo ku taala xaafadda geela ee magaalada Taif. Taaladan ayaa dhererkeedu waxa uu leegyahay 4.65 mitir, halka ballaceeduna uu yahay 10 mitir, waxaana lagu xadhay oo lagu qurxiyey 1,100 oo nal oo ka iftiimaya lugaha ilaa kuruska geelkaas.
Ibraahin, oo malaha Soomaalida lafteedu geela sida ay u jeceshahay, marka aad eegto taalada ama mid ka weyn ayay soo bandhigi lahaayeen?
Marka waxaa leedahay waa in taalooyin waaweyn oo geelkiio daaqaya laga sameeyey meelo badan oo Soomaaliya.
Marka aad eegta yacnihii sida ay Soomaalidu geela u jecel,
mar haddaan ku tiirsanahay hilibkiisii iyo caanihiisii, noloshoo dhan ay ku tiirsan tahay.
Waa hagaag. Dhegeystayaalintaasi, ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo aanu si wada jir ah idinla socodsiinaynay, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo
anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotiinayay barnaamijkaasi wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid, waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Daanduray. Hay Ibraahim.
Haatana Kenya, 2 maalmood ayaa ka harsan xilliga lasoo gebagabeynayo tirakoobka guud ee dalka Kenya oo 10 sanaba mar la qabto, si markaas loo ogaado tirada bulshada ee ku nool dalkaasi, islamarkaasina loogu jaangooyo wadaagista miisaaniyadda qaranka. Tirakoobkan oo maalmahanba socday ayaa si ka duwan kuwii hore dadku ay aada ugu soo baxeen gobollada Kenya. Yaasiin Ciise Wadheere waa kan.
tirakoobka guud ee waddanka Kenya ee 2019 oo gabagabo maraya ayaa si weyn waxa ay rajo uga muujiyeen wasaaradaha amniga iyo guud ahaan ba hay'adda qaabilsan tirakoobku in ay si wanaagsan u soconayaan iyadoo su'aalaha dadka la weydiinayo ay ku jiraan dadka da'diisa inta guri ku wada nool iyo waliba meelaha ay ka soo kala jeedaan aqoonsigooda iyo waxyaabo kale oo la xiriira diinta ayaa misan yihiin iyo xirfadda ay leeyihiin laa maalmood oo kaliya ayaa ka harsan waxa la soo guraanida doonaa tirakoobka guud ee 2019 koob iyo 30 bishan agosto iyadoo la soo bilaabay 24 bisha agosto waa tirakoobkii ugu horeeyay ilaa iyo intii waddanka Kenya laga hirgeliyay dastuurka cusub sanadkii 2019 waxaana la soo bilaabay tirakoobka guud ee waddanka Kenya intii ka horeysay xurriyadda sanadku markuu ahaa 1984 waxaa kale oo la sameeyay sanadkii 1926 waxaad moodaa in tirada dadka reer Kenya ka soo bilaabatay 5 million oo haatan ay maraysay ilaa 10 million sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda tirakoobka sameynaysa iyo weliba deegaanada waddanka ayaa xaqiijiyay in tirakoobkan lagu dhudhuminayo qorshaha guud ahaaneed ee waddanka iyadoo dadka mas-uuliyiinta la soo doortay inay si weyn ugu dadaalayaan inay dadka geeyaan goobaha markaas ay ka soo jeedaan si qorshayaasha dowladda ee shanta sare soo socota loo taabageliyo waxa kale oo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo saartay in mar kale dib loogu celin doono barnaamijka Huduma Number oo dhowr bilood ka hor la sameeyey sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay taasi oo la doonayo in la meel mariyo dadka aan weli la diiwaan gelinin qorshe cusub oo loo yaqaano Rapid Result Initiative oo lagu soo gaabiyo RRI waa barnaamij degdeg ah oo socon doona 30 maalmood sida uu sheegay Rubin Kimoto oo qaabilsan diiwaangelinta Huduma Numbers waxaana la bilaabayaa 2 September 2019 ilaa iyo 4 October 2019 taasi oo si gaara loogu eegi doono dadkii aan ka qayb gelin tirakoobkii Huduma ee 3 bilood ka hor dalka laga hirgeliyey kaasoo lagu dari doono qorshayaasha goobaha gaarka ah ee ka shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenada gobernariska waddanka iyo weliba hay-adaha dhinaca tirakoobka qaabilsan iyadoo goobo gaarana loo qoondayn doono sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay gaar ahaana iskuullada suuqyada iyo meelaha kale ay dadku ku kulmaan oo barnaamijka RRI ee barnaamijka halabuurka degdegta ah ee Rapid Result Initiative lagu soo gabagabayn doono 30 bisho gudahood asina sawir dheere VOA Nairobi
waa hagaag haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaay codka fanaanada Nimca Dareen
Ya qalbi gali galulay aya kana ila labay kakaal kan igu lama hubiga sida lay daro laabti ya qalbi gali galulay aya kana ila labay ya qalbi gali galulay aya kana ila labay marka kala nado po xusuusiya laba kacnay la xabu igu beeraya Ani alof yau karnaqa
heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada nimcadareen ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fidnimayntan mar kale hawada ku kulmayno. Waa Sahre Cidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduro idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.